posledních dnech se, milí posluchači, pro nás v našem čtení druhé knihy Samuelovi stává důležitou postavou královský syn Abšalom. Posledně jsme jej pozorovali, jak spáchal promyšlenou, mstivou, úkladnou vraždu svého polovičního bratra Amnóna, který o 2 roky dříve podvodem zneužil Abšalomovu sestru Támar. Abšalom, jak jsme naposledy viděli, uspořádal slavnost při příležitosti střiže ovcí a pozval všechny královské syny. Pozval sice i samotného krále, ale ten se omluvil a slavnosti se nezúčastnil. Když byli královští synové v nejlepším rozpoložení, když i Amnón byl rozjařen vínem, zavelel Abšalom své družině a ta na Amnónovi vykonala smrtící pomstu za Abšalomovu sestru Támar. Abšalom uprchl, končila biblická zpráva, kterou byla uzavřena 13. kapitola 2. Samuelovi. Abšalom uprchl a odešel k Talmajovi synu Amichúrovu, králi Gešúru. I truchlil David pro svého syna po všechny ty dny. Abšalom uprchl a odešel do Gešúru a byl tam 3 roky. Tu jsme si přiblížili, co Abšaloma táhlo právě do Gešúru. Proč právě Gešúr? V této krajině byli totiž jeho prarodiče z matčiny strany. Abšalomův děd se jmenoval Talmaj a byl králem Gešúru, kam Abšalom nyní po vykonané pomstě po vraždě Amnóna utekl. Co všechno asi děd a vnuk za celé 3 roky stihli probrat? Co všechno si popovídali? K této myšlence se ještě vrátíme, až uvidíme další pokračování událostí. David byl v první chvíli zdrcen zprávou, kterou o Abšalomově počínání obdržel. Byla to totiž zcela zkreslená zpráva, že Abšalom pobil všechny královské syny. Byla to zpráva přehnaná, jak se často při panice děje. Když se vyjasnila skutečnost, když byla potvrzena fakta, David byl nejen smutný pro smrt svého syna, ale taky opět vzplanul hněvem. Patrně se hned odhodlal k činu. Rozhodl se vraha dostihnout a strestat. I když upřímně řečeno, pokud pozoruji to Davidovo jednání s jeho dětmi, s jeho syny, nevím, jak by Abšaloma strestal, kdyby jej byl v brzké době někde dostihl. Abšalom však utekl dostatečně rychle a dostatečně daleko. A tak jsme si v posledním verši 13. kapitoly četli, že David upustil od tažení proti Abšalomovi, neboť Amnónovu smrt oželel. 2. Samuelova 13.39. Jiné překlady v tomto verši vyjadřují trochu odlišnou náladu krále Davida, než jak je podána v českém ekumenickém překladu. Slovenský Roháčkův překlad to říká dokonce takto. No potom hynula duša kráľa túžbou výjsť k Abšalomovi, lebo sa časom potešil nad Amnónom, že zomrel. Pokud tedy správně rozumím, tato podání ukazují jistou míru Davidova aktivního přístupu, prozrazují jeho ochotu nebo dokonce touhu s Abšalomem se znovu setkat. Do skutečnosti nás uvede text další kapitoly, jak jej máme dnes před sebou. Posuďte tedy sami. Abšalom za dramatických okolností utekl ze svého domu ke svému dědovi, králi Gešúru. Byl tam 3 roky, když se začal odvíjet další příběh, další kapitola tohoto příběhu, jejíž máme dnes večer před sebou. Joab, syn Serújin, poznal, že král je Abšalomovi nakloněn. 2. Samuelova 14, 1. verš. Trochu mě udivuje, že Davidův vztah k Abšalomovi zajímá právě Joába, Davidova zkušeného vojevůdce. A nejen, že Joáb má zájem o Abšaloma, nýbrž koná také konkrétní čin proto, aby se Abšalom mohl vrátit do vlasti, do svého domu. V skutku zvláštní způsob k tomu Joáb zvolil. Poslal tedy Joáb posly do Tekoje pro moudrou ženu a řekl jí, předstírej smutek, oblékni si smuteční šaty a nemaš se olejem. Vydávej se za ženu, která již mnoho dní drží smutek nad mrtvým. Předstoupíš před krále a promluvíš k němu takto. A Joab ji naučil, co má mluvit. 2. a 3. verš ve 14. kapitole 2. Samuelovi. To Joábovo jednání s Davidem, jak je můžeme pozorovat v průběhu celého života těchto dvou velkých mužů, to Joábovo jednání nyní s králem je občas dosti zvláštní, či přinejmenším podivné, ale v širším kontextu můžeme lépe porozumět. Tentokrát Joáb pro přesvědčení krále, proto aby Joáb zase dosáhl svého cíle, volí tento způsob. Posílá moudrou ženu, která má s králem promluvit a obměkčit královo srdce, pokud jde o Abšalóma. Tekoujská žena s králem promluvila. Padla tváří k zemi, klaněla se a zvolala. Pomoz, králi. Král se jí zeptal, co je ti? Ona odvětila, ach, jsem ovdovilá žena. Muž mi zemřel. Tvá služebnice měla dva syny. Ti se spolu na poli pohádali a nebylo nikoho, kdo by je od sebe odtrhl. Jeden udeřil druhého a usmrtil ho. A teď celé příbuzenstvo povstalo proti tvé otrokyni a žádají, vydej nám bratrovraha, ať ho usmrtíme za život jeho bratra, kterého zavraždil. Ať vyhladíme i dědice. Tak chtějí uhasit tu jiskřičku, která ještě zbývá, aby po mém muži nezůstalo na zemi ani jméno, ani potomstvo. 2. Samuelova 14, 4. až 7. verš. Joáb pověřil tuto moudrou ženu, aby Davidovi zahrála na city, aby vytvořila vhodné klima pro přijetí Abšaloma zpátky na území Izraele. Žena vypráví tedy smutný příběh, který má zjevně cosi společného s příběhem Abšaloma. Smutný příběh, který má vzbudit Davidovu soustrast, účast. Ale navíc, jak dále uvidíme, má za cíl probudit Davida nejen k citům, ale taky k rozhodnutí, k činu. Když David přednedávnem sám použil lest, nyní je také obelstěn. To je zákon sedby a žně, který se v různé hloubce a v různých formách projevuje viditelně nezřídka i v životech božích lidí. Osobně jsem přesvědčen, že do jisté míry taky v životech božích dětí dnes. Ale to by bylo jiné téma. Na ženin srdcervoucí příběh král David skutečně reaguje moudře. Když to srovnávám s tím, jak jsme jej viděli reagovat v některých předchozích situacích, tady se mi zdá, že jeho rozhodnutí je moudré, že už se nechce nechat ovlivnit jen tak. Nechce rozhodnout hned, když něco slyší. Nechce rozhodnout tak, jako když za nemocným Amnónem prostě podle jeho přání poslal Támar, nebo jako když pak zase na Abšalomovu slavnost při stříži ovcí prostě poslal Amnóna, i když snadno mohl tušit nebo si lehce ověřit, co za tím vším stálo, jaké byly Abšalomovy úmysly. Královské slovo po vyslechnutí tohoto příběhu moudré tekoiské ženy zní: jdi do svého domu, já o tobě rozhodnu. 8. verš 14. kapitoly. Myslím, že pro tuto ženu, která za Davidem přišla, to byl dost velký škrt přes rozpočet. Čas totiž hrál svou nemalou roli. Král by si totiž při tom odkladu mohl dát prověřit, co v tom vězí, jak to všechno vlastně s tím je, co mu ta žena tady povídá, kdo koho tak hrozně ohrožuje a proč a podobně. Joáb však k tomuto úkolu, jehož cílem jednoznačně bylo Davidovo královské povolení pro vstup Abšaloma zpátky do Izraele, nevyvolil jen tak někoho, vždyť Joáb Davida velmi dobře znal. Moudrá žena, kterou Joáb poslal, ví, že se v tuto chvíli nemůže zastavit, že nemůže odejít, jak káže král, a nemůže nechat králi čas pro jakékoliv zkoumání skutečností, které souvisejí s příběhem, jejíž mu tady rozvinula. Jdi do svého domu a já o tobě rozhodnu. Tekoiská žena králi odvětila, králi, můj pane, nechť je ta vina na mě a na domu mého otce. Avšak král a jeho trůn, ať je bez viny. Tím odkladem se David snaží střást ze sebe rizika, či dokonce zbavit se odpovědnosti. možná jakéhokoliv angažmá v tomto příběhu. Mohl by to zkoumat, ale taky mohl zahrát do autu. A přitom David nechce zjevně utéci, proto tedy na neústupnost ženy nabízí první variantu zabezpečení, aby žena mohla odejít pokojně. Král však prohlásil, kdo by proti tobě mluvil, toho přiveď ke mně a víckrát se tě nedotkne. 10. verš 14. kapitoly. Co víc si ta žena může přát, pomyslel si možná David. Má moje slovo, že se jí zastanu, že jejího syna nedovolím zabít. Ale žena poslaná Joábem stále ještě není u konce, ještě nesplnila své poslání s nímž ke králi ve skutečnosti přišla. Proto zatím nemůže odejít. Ještě jeden pokus o zesílení Davidových slov. Ještě jeden pokus o dosažení královského slibu. Chtěla prostě dosáhnout Davidova prohlášení, či přímo Davidovy přísahy, že ten, kdo zabil svého bratra, což je podle jejího příběhu nyní pomyslně její syn, že ten, kdo zabil svého bratra, bude zbaven pomsty. Proto se ještě jednou tato žena ozývá, ještě jednou apeluje na reálné nebezpečí pro jejího pomyslného syna a přivolává k tomu jméno Hospodina. Neboť teprve slovo či slib při Hospodinu byl zavazující. Ona řekla, nechť prosím král pamatuje na Hospodina, svého Boha, aby krevní mstitel neusiloval dál o skázu a aby mého syna nezahladili. On prohlásil, jakože živ je Hospodin, ani vlast tvého syna nepadne na zem. Teď teprve dosáhla žena svého cíle. Teprve teď moudrá tekoijská žena může v rozhovoru s králem pokračovat dál, přímo k cíli, podle scénáře, který jí Joáb předepsal. Jakože živ je Hospodin, ani vlast tvého syna nepadne na zem. To je slovo na úrovni královské přísahy, to je slovo při Hospodinu. Králi, teď jdeme konečně k věci. Žena odvětila, nechť smí tvá otrokyně, králi, svému pánu, povědět ještě něco. Řekl, mluv. Král se na mistrnou výzvu moudré tekoijské ženy zařekl při Hospodinu, že se zastane člověka, který zabil svého bratra. Zastane se ho, aby na něm, na tomto bratrovrahovi, nebyla vykonána pomsta tím, že by byl mstiteli usmrcen nebo jakkoliv jinak postižen. Nyní může Joábova vyslankyně, moudrá tekoijská žena, jít v rozhovoru s králem dál. Použít jeho vlastní právě vyřčená slova k tomu, aby král zajistil bezpečný návrat svého syna Abšaloma z vyhnanství, nebo spíš z místa, kam sám unikl před pomstou, aby mu umožnil návrat zpět do Izraele. Žena staví královo slovo vlastně proti králi samému. 13. verš ve 14. kapitole 2. knihy Samuelovi. Žena pravila, proč ty smýšlíš právě tak proti božímu lidu? Když král vyslovil toto slovo, jako by obvinil sebe, že neumožnil návrat tomu, kterého zahnal. Slovo, které jsi při Hospodinu prohlásil králi, zavazuje i tebe k tomu, abys je spolehlivě plnil. Zatím je situace taková, že se proti tomuto svému slovu sám provinuješ, králi, když si dosud nepřijal zpět svého vlastního syna. Jako posílení působivosti tu vidíme další slova moudré ženy, která z Joábova popudu měla ovlivnit krále. Vždyť jsme smrtelní, jsme jako po zemi rozlitá voda, která se nedá sebrat. Bůh však nechce život odejmout a velmi se rozmýšlí, aby zapuzeného od sebe zapudil na dobro. Nyní jsem tedy přišla, abych králi svému pánu přednesla tuto řeč, protože jsem se bála lidu. Tvá otrokyně si řekla, promluvím ke králi, snad král prosbu své služebnice splní. Král zajisté vyslyší a vyprostí tvou služebnici ze spárů muže, který usiluje vyhladit mě i s mým synem z božího dědictví. Tvá otrokyně si řekla, k Kéž slovo krále, mého pána, přinese uklidnění. Vždyť můj pán je jako boží posel a rozlišuje dobro a zlo. Hospodin, tvůj Bůh, buď s tebou. Úsek od 14. po 17. verš 14. kapitoly 2. Samuelovi. Žena vyslaná Joábem s touto zvláštní zvěstí ke králi je u konce svého povídání. Splnila poslání, které měla, dostala z krále slovo při Hospodinu, že pomsta nad bratrovrahem nebude vykonána. Dokonce se odvážila to slovo obrátit proti samotnému králi, aby pochopil, že se to týká i jeho, že to slovo, které sám při Hospodinu vyřkl, zavazuje i jej. Proč ty smýšlíš právě tak proti božímu lidu? Když král vyslovil toto slovo, jako by obvinil sebe, že neumožnil návrat tomu, kterého zahnal. Pravila přímo tato žena. To už byl okamžik, kdy se král zřetelně dovtípil, odkud vítr vane. Možná mu ta žena byla podezřelá hned z počátku. Snad právě proto hned, když vyslechl příběh, který mu vyprávěla, rozhodl, že se případem bude zabývat dále, ale později a bez ní. Jdi do svého domu a já o tobě rozhodnu, řekl hned z počátku po skončení jejího vyprávění král. Zjevně proto, aby získal čas a možnosti pro posouzení, co v tom vězí, anebo taky prostě pro odklad. Když mu žena čas nedala a naléhavě pokračovala ve své řeči, David záhy poznal, jak se věcí mají. I odpověděl král ženě. Nezatajuj přede mnou, nač se tě zeptám. Žena řekla, mluv prosím, králi, můj pane. Král se zeptal, nemá v tom všem ruce Joáb? Žena odpověděla, jakože je živa tvá duše králi, můj pane, nelze uhnout napravo ani nalevo od něčeho, co král můj pán vyřkne. Tvůj služebník Joab to byl, kdo mi dal příkaz a kdo tvou otrokyně naučil všemu, co má mluvit. Jen proto, aby se tato záležitost stočila žádoucím směrem, dopustil se tvůj služebník Joab této věci. Můj pán je však moudrý, tak moudrý jako boží posel a pozná vše, co se na zemi děje. 10. verš 14. kapitoly 2. knihy Samuelovi. Z tohoto záznamu můžeme celkem bezpečně soudit, že Joab se už sám nejednou pokusil na Davida působit v této věci. Tedy pokud šlo o Abšaloma. Ale nikdy nebyl úspěšný. Proto se Joab rozhodl pro tuhle cestu, proto vymyslel tuto past ve formě moudré ženy, která králi vyprávěla srdcervoucí příběh o nebezpečí pro jejího vlastního syna. Joab Davida velmi dobře znal. Nepochybně znal Davidův vztah k ženám, či spíše vliv, jaký ženy na Davida měly, a pak taky asi pozoroval, jaký vztah měl David ke svým dětem. Zhovývavý, řekli bychom možná, že byl na ně měkký, snad byl na nich citově závislý. Když tedy Joab byl v řeči moudré ženy poznán a vyzrazen, nezbývá mu, než se nyní postavit před krále osobně. Je zřejmé, že celý tento složitý a možná i trochu riskantní manévr byl nakonec úspěšný. David pronáší slovo, na které Joab čekal. I řekl král Joabovi, hle, již jsem to zařídil. Jdi, přiveď mládence Abšaloma zpátky. 21. verš. Když přemýšlím nad tím, proč vlastně ta veliká Joabova snaha vrátit Abšaloma, musím poznamenat, že z tohoto textu podstata není zřejmá. Ale další text nám ukáže, jakým mistrem byl Abšalom, jak byl krásný, jak byl chytrý, jak byl nadějný, jak si dovedl získávat přízeň prostých lidí, ale i chrabrých válečníků. Jsem poněkud přesvědčen, že tohle byl Joábův hlavní motiv, tedy prostě zalíbení. Abšalom se Joábovi líbil, zdál se mu nadějný. Bratr McGee dokonce vyjadřuje domněnku, že někteří Abšaloma pokládali za potenciálního nástupce Davidova trůnu. Ale to jsou jen úvahy, které tak trochu vyplývají z textu, který si tady čteme a který hlavně ještě přijde na řadu. V každém případě, ať už motiv byl jakýkoliv, Joab dosáhl svého přání. Tu padl Joab tváří k zemi, klanil se a žehnal králi. Řekl, dnes tvůj služebník poznal, že u tebe nalezl přízeň králi, můj pane, když král prosbu svého služebníka splnil. Joab se hned odebral do Gešúru a přivedl Abšalóma do Jeruzaléma. 23. verš 14. kapitoly 2. knihy Samuelovi. Králův souhlas s návratem Abšalóma byl vysloven, proto Abšalóm přichází. Ale není to tak jednoduché. Smrt královského syna přece jen je velká věc, velký prohřešek, který vešel ve známost celého národa. A Abšalóm má na svědomí smrt Amnóna. David byl výtečnou taktickou hrou Joába a především skvělou scénkou té tekoiské ženy přinucen k tomu, aby povolil návrat vraha, který má na svědomí smrt královského syna. V podstatě s tím však David nesouhlasí, jak se zdá. A tak jako král vyhlašuje jedinou podmínku Abšalómova návratu do země. Král nařídil, ať se uchýlí do svého domu, moji tvář nespatří. Abšalóm se tedy uchýlil do svého domu a královu tvář nespatřil. 24. verš 14. kapitoly. Bratr McGee se domníval, že právě toto královo prohlášení, tato podmínka, umožnila Abšalómovi hodně přemýšlet a patrně taky Abšalómovi umožnila zhromažďovat v srdci zlobu ve vztahu k Davidovi. My při našem čtení tohoto textu vidíme Abšalóma jako zápornou postavu, jako někoho podlého, zvláště pokud znáte pokračování, k kterému se v našem čtení ještě dostaneme. Ale izraelský lid postavu Abšalóma viděl docela jinak. Abšalóm si získával nebývalou přízeň lidí, prostého lidu, ale i vlivných postav ve státě. V celém Izraeli nebyl nikdo pro svou krásu tak vyhlášený jako Abšalóm. Od hlavy k patě nebylo na něm poskvrny. O tom, co následovalo, si povíme zase příště. Bůh vám žehnej, přátelé.